gudoomiyaha gobolka banaadiraha duqa magaalada muqdisho ayaa maanta kormeer ku tagay iskuulka ay wax ku bartaan carruurta indhahala ee ku yaalla degmada kaaraan ee magaalada muqdisho. magaalada muqdisho ayaa waxaa maalinkii labaad ka socda carwada buugaagta ee muqdisho, waxaana ka qayb galay safiirka dowladda turkiga u fadhiya soomaaliya iyo siyaasiyiin kala duwan. golaha wasiirada ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta shiray ku yeesheen magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose. waxa ay uga hadleen arrimo dhowr ah oo ay ku jirto sidii dhulka dowladda ay leedahay ee hadda ay degan yihiin shacabka loogu wareejin lahaa gacanta dowladda. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta shir gudoomiyey shirkii golaha wasiirada ee maamulka galmudug oo looga hadlay arrimo dhowr ah. ku dhawaad 30 haweena oo la barayay xirfad ay ku shaqaystaan ayaa maanta loo qeybiyey harqaamo ay ku shaqaystaan si ay u dabaraan nolosha qoyskooda. maamulka gobolka banaadir ayaa ku abaalmariyey degmada xamarjajab ee gobolka banaadir heerka wanaagsan ee ay ka gaareen qaadista canshuuraha guryaha. akhbaaraadka caalamka ee radio muqdisho uu idin hayana waxaa ka mid a raashiya ayaa sheegtay inay isticmaalayso saldhigyada difaaca cirka ee dalkaasi iiraan in aanu xadgudub ku ahayn qaraarkii jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ee ku mamnuucday juuradaha dagaalka inay ka duulaan saldhigyada ay leedahay iiraan. iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad intaas waxay ahaayeen qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa. u diyaargarow warkaasi waa faahfaahsan oo goor dhowaan idin aan baqaada insha allah.
radio muqdisho
waxaad ka dhagaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m ka dhararkeedu yahay 90 megahertz.
dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika, asia iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satelaytka.
adduunka oo dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming.
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio muqdisho ka dheeho boggeena radio muqdisho .net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
radio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.
waa hagaag duhur wanaagsan ikhyaarta wada naga dhagaysanaysa. intaas aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii wararkeenna duhurnimo ugu waaweynaa warkii oo dhan. ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa maanta waxa uu kulan kula yeeshay magaalada muqdisho wabdi ka socday dowladda masar oo ay ku jiraan maalqabeenno caalamiya oo doonaya inay maalgashi ku samaystaan soomaaliya. nasre bashiir cali ayaa faahfaahinta warkan inoo haysa.
maalqabeenadan u dhashay waddanka masar ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa mashaariicyo maalgashi ka hirgelin doona soomaaliya kadib heshiiskii dhinaca ganacsiga ee dhex maray dowladaha soomaaliya iyo masar. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa qaabilay ganacsatadan waxauna ka dhagaystay hanaanka ay doonayaan in ay maalgashi ku samaystaan soomaaliya isagoo dhiirigeliyey dhammaan ganacsada caalamka in soomaaliya ay diyaar u tahay in maalgashi dhinacyo badan leh ay ka samaystaan. wasiirka ganacsiga ee warshadaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya cabdirashiid maxamed axmed oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaanu weydiiyey qaybaha ganacsada u dhashay waddanka masar ay doonayaan inay ka maalgashtaan soomaaliya.
waad mahadsan tahay. waxaan u mahadcelinaynaa telefishinka qaranka soomaaliya Somali National TV. wabdigan waa wabdi ka yimid dowladda aan saaxiibadan nahay ee masar. waa wabdi ka kooban dowladda iyo ganacsato gaara shirkado khaasa oo u yimid inay waddankan maalgashtaan. waxaan maanta booqashomaratay sharafeed ugu nimid ra-iisul wasaaraha oo aan weydiisanay inuu qaabilo wabdiga oo si fiican aan wadahadal ku dhammaaday. waxaa kamid a waxay ka socdaan shirkado waaweyn oo korontada, shirkado waaweyn oo dhinaca waraabka, shirkado waaweyn oo dhinaca dhismaha, cuntada, dawooyinka.
xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa qaadatay go-aan ah in soomaaliya aysan u baahnayn macaawino balse ay u baahan tahay in caalamku ay maalgashi ku samaystaan kadib markii ay diyaarisay sharciga maalgashiga shisheeye islamar ahaantan ay ansixiyey baarlamaanka federaalka soomaaliya. nasre bashiir cali.
amisom ayaa xaqiijisay howlgal gaara oo ay ka fuliyeen gobolka jubbada hoose oo ay ku direen xubnaha sare oo ka tirsan ururka argagixisada ah ee al-shabaab. cusmaan maxamed faarax aqiil ayaa faahfaahinta warkan inoo haya.
afhayeenka amisom j kibet ayaa u sheegay warbaahinta dowladda in weerarkaasi oo ay si wada jira u qaadeen ciidamada amisom iyo kuwa xoogga dalka lagu bartilmaameysaday saldhig milishiyaadka al-shabaab ay ku lahaayeen deegaan lagu magacaabo Cabdulla Biroole oo qiyaastii 60 kilometir koonfur galbeed ugu beegan magaalada Kismaayo. Ciidamada AMISOM iyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee Danab ayaa weerar qorsheysan ku qaaday deegaanka Cabdulla Biroole oo ay argagixisada Al-Shabaab ku sugnayeen. Saddex ka mid ah Al-Shabaab ayaa halkaas lagu dilay. Wax qasaara aan hayn ma soo gaarin waayna ka qararin goobta, sidaasi waxa warbaahinta dawladda u sheegay Mr. Kiyet oo ah afayeenka AMISOM. Hadalka afayeenka AMISOM ayaa imaanaya xilli ay soo baxayeen in ciidamada kumandooska Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ay howlgal ka fuliyeen Jubada Dhexe, weerarkaasi oo ay ku dileen saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Inkastoo weerarkaasi aan faahfaahin dheeri ah laga helin, balse saraakiil u hadlay dowladda Mareykanka ayaa xaqiijiyey in weerarkaasi uu jira islamarkaana lagu dilay saraakiil sare oo ka tirsan Shabaab. Baryihii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay weeraro qorshaysan oo lagu bartilmaameysanayay milishiyaadka Al-Shabaab, kuwaasi oo si wada jir ay u fulinayeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee Danab iyo kuwa AMISOM.
Madaxweynaha maamulka Puntland oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Ethiopia ayaa sheegay in socdaalkiisa uu la xiriiro sidii dowladda Ethiopia uga hadli lahaa iskaashiga dhinacyada ganacsiga iyo kahortaga xagjirnimada. Ibrahim Guule Isaaq ayaa faahfaahinta warkan inoo soo koobay.
Madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaasi wafdi uu hoggaaminayo oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ayaa ka warbixiyey socdaalkiisa iyo kulamo uu la yeelan doono madaxda dalka Ethiopia. Madaxweyne Cabdiweli Gaas ayaa sheegay in safarkiisa uu la xiriiro howlo shaqo ay ka mid tahay dhammaystirka wadahadallo u socday dowladda Ethiopia iyo maamulka Puntland Soomaaliya, kaasoo la xiriira iskaashiga dhinacyada ganacsiga iyo ka hortagga xagjirnimada. Cabdiweli Gaas ayaa sidoo kale sheegay inay ka wada hadli doonaan Puntland iyo Ethiopia sidii loo furi lahaa kastamka Tuurdiwi ee u dhexeeya Puntland iyo Ethiopia, kastamkaas oo ay Puntland dhinaceeda soo dhammaystirtay dhammaan waxyaabihii looga baahnaa. Cabdiweli Gaas ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in safarkiisa ay ku weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland.
Golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta waxa ay ku yeesheen shirkoodii caadiga ahaa magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose oo uu shirku doominayay madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Waxayna uga hadleen arrimo dhowr ah oo ay ku jirtaan sidii dhulka dowladda ay leedahay ee hadda ku jira gacanta shacabka loogu soo wareejin lahaa gacanta maamulka. Axmed Cumar Munya ayaa faahfaahinta warkan inoo haya.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta shir guddoominayay kulankii golaha wasiirada ee maamulka Jubbaland oo looga hadlay arrimo dhowr ah. Sida lagu sheegay warsaxaabadeed ka soo baxay xafiiska madaxtooyada dhanka warfaafinta ee maamulka Jubbaland, waxaa lagu sheegay in kulanka looga hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid tahay hindi sharciyeedkii dhulalka ay dowladda leedahay ee ay shacabku ay degan yihiin oo ay shalay baarlamaanka ansixiyeen. Golaha xukuumaddu waxay soo dhaweeyeen ansixinta golaha baarlamaanka uu meelmariyey qodobadaasi, waxayna isku raaceen in la sameeyo guddi wacyigelin ah oo dadka lala hadlo ka hor intaanan la fulin hindisaasi, iyadoo xukuumaddu ay sida ugu dhow u samayn doonto guddiyadaasi oo shaqadoodu gudigali doono ka hor kulanka soo socda ee xukuumadda. Wasaaradda Maaliyadda oo soo gudbisay miisaaniyadda 19 wasaaradood iyo hay-adaha kale ee dowladda, miisaaniyaddii hore oo ay meelmariyeen baarlamaanka ayaa wasaaradda maaliyaddu ee ku dartay wasaaradda cusub, taas oo ka dhigaysa miisaaniyadda 19 wasaaradood oo ka mid ah xukuumadda Jubbaland.
Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta waxa uu shir guddoomiyey shirkii golaha wasiirada ee maamulkaasi, kaasi oo looga hadlay arrimo dhowr ah. Maxamuud Cabdidir Shawriya warbaahinta qaranka ee magaalada Cadaado ayaa tafaasiisha warkan inoo soo diray.
Kulanka golaha wasiirada dowlad goboleedka Galmudug oo ka dhacay maanta magaalada Cadaado ayaa waxaa shir guddoominayay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi, iyadoo looga hadlay arrimo dhowr ay ka mid yihiin xaaladda guud ee amniga deegaanada Galmudug, mucaawino raashina oo ka timid dowladda waddanka Turkiga iyo arrimo kale. Shirka oo socday saacado badan kadib, waxaa dhammaadkiisa warbaahinta la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Daahir Faarax Fiidow, isagoo ka hadlay nuxurka shirka maanta ee
golaha wasiirada. Waxa ay si aad ah uga hadleen arrimaha ku saabsan amniga. Arrimaha amniga runtii sidaa la socotaanba waxa ay muhiim u tahay nolosha iyo weliba deganaanshaha iyo dowladnimada Galmudug. Sida la socotaanba maalmihii ugu dambeeyey magaalada Cadaado iyo maaragtay deegaanka Gudi Labeenta udhexeysa waxaa ka jira shaqooyin yar oo maaragtay ku saabsan dhinaca amniga arrimahaas hadda waa la xaliyay. Sida la socotaan waxaa magaalada soo gaaray wafdi uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya. Runtii hadda arrimahaas ama shaqooyinka caynkaasa waa dhammaadeen, arrimuhuna waxay u socdaan si maartay habsami leh.
Golaha wasiirada dowlad goboleedka Galmudug ayaa hadda guddi u saaraya qaybinta deeqda raashinka ah ee dowladda waddanka Turkiga u deeqday Galmudug si loo kala gaarsiiyo deegaanada Galmudug oo dhan. Waa kan mar kale Daahir Faarax Fiidow, wasiir ku-xigeenka warfaafinta Galmudug.
Raashinkaasi wuxuu ka soo baxay magaalada Muqdisho, qasmiga ay lahayd dowlad goboleedka Galmudug. Runtii wuuna soo gaaray raashinkaasi, haddana waxa uu yaalaa magaalada Gaalkacyo. Raashinkaas golaha wasiirada ayaa looga saari doonaa guddi iyagoo soo qeexa qaabka uu ku baxayo raashinkaas. Haddaan nahay dowlad goboleedka Galmudug, waxaan cadaynaynaa oo aan ballan qaadaynaa raashinkaasi oo runtii qof kasta oo Galmudug ku nooli uu xaqu leeyahay iyo deegaan kasta oo ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug in raashinkaasi sida loogu talagalay uu gaari doono. Deegaanada uu gaari doono runtii waxa uu isugu jiraan dhammaan deegaanada Galmudug, xitaa kuwa ay joogaan qolooyinka nabadiidka ah. Insha allahu deegaanadaas way gaari doonaan raashinkaasi.
Maxamuud Cabdidirshe, Radio Muqdisho, Cadaado.
Aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Maxamuud Cabdidirshe. Maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu abaalmariyay degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir kadib markii heer wanaagsan ay kasoo gaartay qaadista canshuuraha guryaha. Nuur Saciid Tahliil, wariyaha warbaahinta qaranka, ayaa tafaasiisha warkan inoo haya.
Munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta degmada Xamar Jajab isla markaana ay kasoo qayb galeen gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa lacag 100 milyan oo shilinka Soomaaliga lagu abaalmariyay maamulka degmada Xamar Jajab kadib markii ay kaalinta koowaad ka galeen barnaamijka qaadista canshuurta guryaha. Gudoomiyaha degmada Xamar Jajab Axmed Cismaan Dhowre ayaa sharaxay ujeedka munaasabadan.
Meel wixii gudoomiyaha gobolka Banaadir ee qarashada ay 100 milyan ahayd ee degmada Xamar Jajab uu ku ballan qaaday inaan shalay soo qaadnay waqtiyada camal aan joogno, laakiin afar saacadood aanu kasoo wareegayna aan mar labaad bulshada ku celinayno, taas oo ay aan uga jeedno inay maamulku ay hoos u degto wax walbana la dhiirigeliyo qof walba oo shaqo soo qabtay. Maamul haddii layahayna shaqada haddaan laysku abaalmarin wax soconaya mala. Marka maanta 100 milyan waxay ku laabanaysaa gacantii dadkii kasoo shaqeeyay consolka ka tirsanaa ee ugu tabaaleysanaa ee aanan mushaarka qaadan jirin ee aanan heli jirin guno kale, laakiin maanta abaalmarintii ay noqonaysa in ayagii lagu abaalmariyo maadaama ay degmada la shaqeeyaan.
Gudoomiye ku-xigeen koowaad ahna ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee maamulka gobolka Banaadir Mudane Ismaaciil Maxamed Cabdi Guure oo munaasabadda ka hadlay waxa uu ku ammaanay shacabka degmada Xamar Jajab sida ay ugu xiran yihiin maamulka degmada.
Lacagta hadda maanta ee gobolka idinku daaqay oo idinku abaalmarinayo waa tusaale lacag weyn maaha, laakiin waxay tahay waa mahadcelin liidin mahadcelina shaqada wanaagsanada qabateen. Abaalmarin idinku siinayaan degmooyinka kale ee ka hormarteen canshuur ururinta waxay tusinaysaa dadka degan degmada Xamar Jajab inay dowladnimada kaga horeeyaan degmooyinka kale. Qofka muwaadinka uu muwaadinku yahay oo ku muujinaya inuu dowladnimada jecel yahay inuu canshuurta lagu leeyahay sabaxiye.
18 bisha Abriil ee sanadkan ayay ahayd markii uu maamulka degmada Xamar Jajab kaalinta koowaad ka galay lacagta qaadista canshuurta guryaha oo uu maamulka gobolka Banaadir u qorsheeyay in lacagtaasi lagu dhisi doono wadada Wadnaha oo haatan dhismaheeda meel gabagaba ku dhow.
Aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Nuur Saciid Tahliil. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa maalinkii labaad ka socda carwada buugaagta ee Muqdisho, waxaana maanta ka qayb galay safiirka dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya iyo siyaasiyiin. Wariyahayaga Cismaan Maxamed Aadan oo munaasabadaasi goobjoog ka ahaa oo maalinkii labaad ugu soo bandhigayay buugaagta ay qoreen qorayaasha Soomaaliyeed ayaa studio ay ugula sugan. Cismaan, bal waxaad faahfaahin naga siisaa bandhiga buugaagta Muqdisho ee maalinkii labaad la galay iyo cidda ka qayb gashay bandhigaas?
Mahadsanid Cabdulqaadir Yuusuf Irshaad, bandhigga bogaagta oo maalintiisii labaad galay, waxaa ka qayb galaya maanta siyaasiyiin iyo safiirka dowladda Turkiga oo fadhiya Soomaaliya xildhibaano, waxaana madasha lagu soo bandhigayay bogaag kala duwan oo isugu jira bogaag ka hadlaya afka, bogaag ka hadlaya hiddaha dhaqanka Soomaalida, kuwa ka hadlaya siyaasadda, halka kuwa ka hadlaya qoyska iyo arrimaha bulshada. Goobta lagu soo bandhigay waxaa intaasi dheeraa in ay goobta lagu soo bandhigay buug ka hadlaysa arrimaha diinta oo kitaabo kala duwan oo dadku ay halkaasi aada u gadanayeen. Safiirka dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya ayaa ka mid ahaa dadka soo booqday madasha uu ka socdo bandhigga buugta ee Muqdisho Book Fair oo sanadkii labaad la qabanayo. Waxaana dadku ay aada u gadanayeen buugta Muqdisho Book Fair. Waxaa sanadkan ka qayb galaya ku dhawaad 30 qoraayaal ah oo mid ka mid ah uu yahay ajnabi, halka in ka badan 3,000 oo buug lagu soo bandhigay goobta oo dad Soomaaliyeed ay qoreen, kana hadlaya waxyaabaha aan ku sheego oo kala duwan. Waana markii labaad oo lagu qabto Muqdisho. Ruuhantii dad weyne oo fara badan oo 2,500 lagu qiyaasay ayaa ka soo qayb galay bandhigga buugta. Sida ay noo sheegeen maamulka Maxamed Diini oo ah agaasimaha carwada, ayaan wareystay, waxa uu ii sheegay in ay ku howlan yihiin sidii mar kale ay u qaban lahaayeen ay u noqon lahayd wax socda oon joogsan. Sanadkii hore tirada ka qayb gashay iyo tirada hadda ka qayb galana waxa uu sheegay in 2 jibaar aan 3 jibaar aan dhaho ay ka badan tahay tirada ka qayb gasha sanadkan. 800 dad ugu qiyaasa sanadka hore ka qayb galay, halka tiradu ay ka badan tahay tii hore oo shalay ay ka qayb galeen 2,500, iyo maanta tiradaas in ka badan ay ka qayb galeen oo ka dhigan in 3 jibaar ay ka qayb galeen tiradii ka qayb gashay sanadkii hore, maanta ay ka qayb galeen shalay.
Aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Cusmaan Maxamed Aadan. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Muqdisho, codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Raashiya ayaa sheegtay inay isticmaalayso saldhigyada difaaca cirka ee dalkaasi Iran inaan waxaad gudub ku ahayn qaraarkii jimcihii qurumaha ka dhaxeysa ay ku mamnuucday diyuuradaha dagaalka inay ka duulaan saldhigyada ay leedahay dalkaasi Iran. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Raashiya, Sergey Lavrov, ayaa waxa uu sheegay inaanu jirin lid iyo diyaaradaha dagaalka oo loo dirayo waddanka Iran. Waxaa kale oo Lavrov uu intaasi ku daray in diyuuradaha dagaalka ee hadda loo adeegsanayo in lagula dagaalamo qolyaha argagixisada waa mid ogolaanshaheeda uu ka yimid dowladda sharciga ah ee ka dhisan dalkaasi Suuriya, oo uula jeedo Lavrov in ay ku soo galeen dagaalka looga soo horjeedo argagixisada ogolaanshaha dowladda waddankaasi Suuriya. Hadalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Raashiya ayaa waxa uu ka jawaabayaa hadal ka soo yeeray afhayeenka xafiiska arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka Mark Toner, oo ku sheegay in diyuuradaha dagaalka ee Raashiya ay leedahay in ay ku xadgudbeen qaraarkii golaha ammaanka ee jimciyadda qurumaha ka dhaxeysa ee tirsigiisu ahaa 2,231, kaasi oo dhigaya in la adeegsado saldhigyada Iran marka ay timaado in ay weeraro dhinaca cirka ahi lagu qaado saldhigyada qolyaha argagixisada ahi ay ku leeyihiin gudaha waddanka Suuriya. Qaraarka ka soo baxay golaha ammaanka ee jimciyadda qurumaha ka dhaxeysa ayaa waxa uu mamnuucayaa in hub lala galo ama diyaaradaha dagaalka loo isticmaalo oo laga duqeeyo waddankaasi Suuriya dalkaasi Iran. Tanra ayaa waxa uu si bareer ah u qeexay in Raashiya aanay u dan lahayn in ay la dagaalanto oo ay duqeyso qolyaha argagixisada ah ee waxa ay doonayso in ay wiiqdo xududda ay leedahay ururka mucaaradka ah ee dagaalka kula jira madaxweynaha waddankaasi Suuriya Bashaar al-Assad. Warkii duurnimo aad ka dhageysanayseen khiyaarta awooda nagala xiriirna Radio Muqdisho, codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Xilligan waa naga intaa, cidii warkeenna uu sheego bejkeena radio muqdisho.net ayay ka heli kartaa.